SBS Radio.
Ele isi soi fua ua whanu i Samoa no fua la au na ngāse ngāse o le mumu tutupa. Ua wha ilo le fina ngālo le whātun siri au au na soi fua malo loina. E wha lea au ngā isi li pontia se whali televisi lea tinu una tā uai. Ua masalumia le maliwa sa tamā i te ifiti sa whai ngālo e ngai Samoa. Ono o fua la au o le mumu na ieinu ina. O le lua vā yaso ua mavae na wha ngā solo e li wha inu ngā fua la au o le mumu tutupa i uporu masawai. Ma olo to e fa'a solo le vai su nei nisio du ma fio anga na re maua nisio tanga tau ainga ona o isi fua fua nga sa awai. O le filo inga tu stala mal fatun sidi a olo sui fua malolo ina le to fa'a le ausa Dr. Take Naseri na ye fa'a ilo ayo le tamai ta iwa maliu o fa'a mao nio le ma fua anga o se a fianga ilo na fatafata ye ili tel tenunga ua limonia a ele u fua la au o le mumu e peo na sa li puti a ye lea fane televise.
O le telefoni la pe ona iai e tamaitaʻi lea faapea na maliu mai moamoa ia lea faapea e mafua o le faigugafualaau ia lea ua mai tauini nei pe o le safisili ale foʻi tai e liʻi ma tamaitaʻi foamaʻi le taumai ia le gasegase o lea faamauina i lona pepa maliu e leai lava se fesoataʻiga mai lugafualaau o le cause of death le o le septicemia most likely a chest infection like pneumonia. Ia o isi maliu ia pe faafoliga la taʻiina faatasi ia e lagaolē failifaigafualaau a lē maliu ai e pe le tauleʻalea le faapena maoatelogāina ua maliu ia o tamā ia e faisilapoʻa atu e faaletou koi lona fatu ia ia foi tamaiti lea safisinigi ai foi le faigafualaau faimaina uma lona ino black out e lē o mautū se faamaumauma tagata ia ma le area lea sa faatino ai team leaders e lei ma se record a le tagata lena matanoo ia sa iai tonu a o le fomai ia le itupu se mea faapea aina teiloa foi le tamaiti le fetauaina ai o se tau faamalamalamaga lunā
le faatunusili aoao le soifua malaloina le tofā le au sa Dr. Take Naseri.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.